Розділ третій. Геральт мав причини підозрювати і підозрював, що бенкети чародіїв відрізняються від учти і свят звичайних смертних. Утім, не сподівався, що різниця та настільки велика і настільки всеосяжна. Пропозиція супроводжувати Єнефер на банкет, що передував чародійському з'їзду, була несподіваною, але в остовпіння не ввела, бо не була це перша пропозиція такого роду. Ще раніше, коли мешкали вони разом, і все між ними складалося добре, Єнефер хотіла бувати на з'їздах та конвентиках у його товаристві. Втім, тоді він рішуче відмовлявся. Був переконаний, що серед чародіїв він у кращому випадку сприйматиметься як дивовижа і сенсація, у гіршому – як непрошений гість і парія. Єнефер висміювала його побоювання, але не наполягала. Оскільки в інших ситуаціях вона вміла наполягати так, що аж дім двихтів і сипалося скло, Геральт ствердився у думці, що його рішення були слушними. Цього разу він погодився, без роздумів. Пропозиція пролунала після довгої, щирої емоційної розмови. Після розмови, яка зблизила їх знову, відсунула в тіні забуття їхні старі конфлікти, розтопила лід жалю, гордощів і впертості. Після розмови на греблі Гірундуму Геральт погодився б на будь-яку пропозицію з боку Єнефер. Не відмовився б, навіть якби вона запропонувала йому спільний візит у пекло, щоб випити філіжанку киплячої смоли в товаристві вогняних демонів. І була ще Цірі, без якої не було б тієї розмови, не було б зустрічі. Цірі, якою, як казав Кодрінгер, цікавився якийсь чародій. Геральт розраховував на те, що його присутність на з'їзді спровокує чародія і змусить його діяти. Але Єнефер він не сказав про те ні слова. З Гірундуму вони поїхали просто на Таннет. Він, вона, Цірі й Любисток. Спочатку вони зупинилися у величезному комплексі палацу Локсія, що займав східно-полудневе підніжжя гори. Палац уже роївся від гостей з'їзду і осіб, що їх супроводжували. Але для Єнефер кімнату знайшли відразу. Вони пробули в Локсі цілий день. Геральт провів той день у розмовах із Цірі, Любисток у біганині, збиранні і розповсюдженні пліток, чародійка на примірці і вибору одежі. А коли настав вечір, відьмак і Єнефер приєдналися до різнобарвного кортежу, що прямував до Аретузи, палацу, у якому мав відбуватися банкет. І тепер в Аретузі Геральт дивувався, вражений, хоча й обіцяв собі, що нічому не стане дивуватися і не буде вражатися. Гігантську центральну залу палацу збудовано було в формі літери Т. Довший бік мав вікна, вузькі, неправдоподібно високі. Сягали вони майже під стелю, сперту на колони. Стеля також була високою. Настільки високою, що не просто було розрізнити деталі фресок, що її оздоблювали. У тому числі й плоть голих людей, що були найповторюванішим мотивом зображень. У вікнах були вітражі, які мали коштувати цілу купу грошей, але в залі все одно відчувався протяг. Геральт дивувався, що свічки не гаснуть, але, придивившись уважніше, дивуватися перестав. Канделябри були магічні, а може навіть ілюзорні. Втім, світла вони давали чимало, значно більше, ніж свічки. Коли вони увійшли, всередині розважалося уже не менше сотні людей. Зала, як оцінив відьмак, могла вмістити щонайменше втричі більше, навіть коли посередині, як наказував звичай, поставили б столи підковою. Але традиційної підкови не було зовсім. Виглядало так, що бенкетуватимуть стоячи, невтомно проходжаючи уздовж стін, прикрашених гобеленами, гірляндами і прапорцями, що хвилювалися на протязі. Під гобеленами і гірляндами встановлено було ряди довгих столиків. На столиках громадилося вишукане їдло на ще вишуканішому посуді, серед вишуканих квіткових композицій і вишуканих фігур з льоду. Придивившись уважніше, Геральт констатував, що вишуканості значно, значно більше, ніж їдла. «Немає столу», – понуро підтвердив він факт, розгладжуючи на собі короткий, чорний, гаптований сріблом і укорочений у поясі каптан, у який нарядила його Єнефер. Каптани такі були останнім писком моди і називалися дублетами. Відьмак і поняття не мав, звідки взялася та назва, і не хотів довідатися. Єнефер не відреагувала. Геральт не очікував реакції, Добре знав, що чародійка не звикла реагувати на подібного роду заяви. Але не відступив. Продовжив бурчати. Просто мав охоту побурчати.
«Немає музики. Диме, як зереза. Немає де всістися. Будемо їсти і пити нам стоячки?»
«А вже ж», – сказала неочікувано спокійно. «Будемо їсти стоячи. Знай також, що надовго затримуватися біля столу з їдлом вважається нетактовним».
«Намагатимуся бути тактовним»,
– пробурмотів він.
«Тим більше, що не дуже, тут є перед чим затримуватися, як бачу».
«Нестримне пиття вважається великою нетактовністю», – продовжувала повчально Єнефер, зовсім не звертаючи уваги на його буркотіння. «Уникання розмови вважається непробачною нетактовністю».
«А те, що отой худий мій пан у кретинських штанях саме показує на мене пальцем двом своїм товаришкам, вважається нетактовним?»
«Так, але дрібною нетактовністю».
«Що будемо робити, Єн?»
«Кружляти залою, вітатися, роздавати компліменти, спілкуватися, припини розгладжувати дублети, поправляти волосся».
«Ти не дозволила мені надягнути пов'язку».
«Твоя пов'язка претензійна». «Ну, візьми мене під руку і ходімо. Стояти біля входу вважається нетактовним».
Вони покрутилися залою, що поступово заповнювалася гостями. Геральт був люто голодним, але швидко зорієнтувався, що Єнефер не жартувала. Стало очевидним, що правила, нав'язані чародіями, і справді наказують їсти і пити мало, і удавано неохоче. До того ж, будь-яка зупинка біля столу з їжею накладала товариські обов'язки. Хтось помічав, виказував радість, підходив і вітався. Настільки ж радісно, наскільки ж фальшиво. Після обов'язкового удавання поцілунків у щоки чи млявого потискання долоней, після нещирих посмішок і ще менш щирих, хоча й непогано замаскованих компліментів, наставала коротка і нудна, банальна розмова ні про що. Відьмак уважно роздивлявся, шукаючи знайомі обличчя, головно в надії, що він тут не єдина особа, яка не належить до чародійського братства. Єнефер його запевнила, що єдиною такою особою він не буде, але він або не бачив нікого споза братства, або не вмів нікого розпізнати. Пажі розносили на тацях вино, лавіруючи серед гостей. Єнефер не пила зовсім. Відьмак хотів, але не міг. Дублет тис під пахвами. Уміло направляючи рукою, чародійка відтягнула його від столу і вивела на середину зали, у самісінький центр загальної зацікавленості. Опір нічого не дав. Він здогадувався, про що йдеться. Це була найзвичайнісінька демонстрація. Геральт знав, на що може очікувати, тож зі стоїчним спокоєм зносив повні нездорової зацікавленості погляди чародійок. Хоча Єнефер запевняла його, що умовності і такт забороняють застосовувати магію на таких імпрезах, він не вірив, щоб маги зуміли стриматися, особливо коли Єнефер провокаційно виставила його на публічний огляд. І мав рацію, коли не вірив. Кілька разів він відчув тремтіння медальйону і уколи чародійських імпульсів. Дехто, особливо жіночої статі, нахабно намагалися читати його думки. Він був до того підготовленим. Знав, про що йдеться, знав, як контратакувати. Дивився на Єнефер, яка йшла поряд із ним, на біло-чорно-діамантову Єнефер із вороновим волоссям і фіалковими очима, а чародії, які його зондували, губилися, явно втрачали зрозумілість і упевненість у собі на його радісне задоволення. «Так», – відповідав він їм подумки, – «так, ви не помиляєтеся. Є тільки вона біля мене, тут і зараз, і тільки це має значення, тут і зараз». А те, ким вона була раніше, де була раніше і з ким була раніше, це не має жодного, найменшого значення. Зараз вона зі мною, тут, серед вас. Зі мною і ні з ким іншим. Саме так я думаю, думаючи про неї. Безустанно думаючи про неї, відчуваючи запахи парфумів і тепло її тіла. А ви вдавіться собі від заздрості. Чародійка міцно стиснула йому передпліччя, легенько притулилася до його боку. «Дякую». Промуркотіла, спрямовуючи погляд у бік столів. але без надмірної нарочистості, прошу».
«Ви, чародії, завжди приймаєте щирість за нарочистість. Чи не тому ви не вірите в щирість, навіть коли відчитуєте її у чужих думках?»
«Так, тому».
«І все ж ти дякуєш мені».
«Бо тобі я вірю».
Вона стиснула йому лікоть ще сильніше, потягнулася до тарілки.
«Поклади мені трохи лосося від мачі. І крабів».
«Це краби з повісу. Зловили їх, напевно, з місяць тому. А стоїть спека. Не боїшся?»
«Ці краби», – перебила вона. «Ще сьогодні лазили по морському дну. Телепортація – чудовий винахід».
«А вже ж»,
– погодився він.
«Варто б його розповсюдити, не вважаєш?»
«Ми над тим працюємо. Накладай, накладай. Я голодна».
«Кохаю тебе, Єн».
«Я просила без нарочистості».
Вона урвала, підвела голову, відгорнула зі щоки чорні локони, широко розкрила фіолетові очі.
«Геральте, ти признався мені в цьому вперше».
«Неможливо. Ти наді мною насміхаєшся».
«Ні, не насміхаюся. Раніше ти тільки думав, а сьогодні сказав».
«Це аж така різниця?»
«Величезна!»
«Ян».
«Не говори з повним ротом. Я також тебе кохаю, а я не говорила». «Боги, не подивися, підніми руки, я вдарю тебе по спині. Дихай глибше».
«Ян».
«Дихай, дихай, зараз мене».
«Ян».
«Так, щирість за щирість».
«Ти себе добре почуваєш?»
«Я чекала».
Вона видавила лимон на лосося.
«Адже не станеш реагувати на признання, зроблене подумки. Я дочекалася слів, могла відповісти і відповіла. Я почуваюся чудово».
«Що сталося?»
«Я розповім тобі пізніше. Їж, це лосось відбірний. Силою клянуся, по-справжньому відбірний».
«Я можу тебе поцілувати? Тут, зараз, при всіх?»
«Ні». «Янефер!»
Темноволоса чародійка, яка проходила повз, визволила руку з-під ліктя чоловіка, що її супроводжував, і наблизилася.
«Ти все ж приїхала! Ох, це чудово! Я тебе 100 років не бачила!» «Сабріно!»
Єнефер зраділа настільки щиро, що будь-хтось з винятком Геральта міг би й повірити.
«Кохана, я так рада!»
Чародійки обійнялися обережно і поцілували навзаєм повітря біля вух і діамантово-оніксових сережок. Сережки обох чародійок, що нагадували мініатюрні виноградні грона, були ідентичними, і повітря відразу запахло лютою ворожнечею.
«Геральте, дозволь. Це моя шкільна подруга, Сабріна Глевісіг з Арткайрегу».
Відьмак схилився, поцілував високо подану долоню. Уже зумів зорієнтуватися, що всі чародійки очікували при привітаннях на поцілунок руки, жесту, який прирівнював їх щонайменше до князівин. Сабріна Глевісіг підвела голову, сережки її затремтіли і задзвонили. Тихенько, але демонстративно і нахабно.
«Я дуже хотіла познайомитися з тобою, Геральте»,
– сказала вона з посмішкою. Як і всі чародійки, вона не визнавала панів, миспанів та інших форм, що були звичними для шляхти.
«Я рада, дуже рада. Нарешті ти перестала ховати його від нас, Єно. Щиро кажучи, дивуюся, що так довго зволікала. Тут абсолютно нічого соромитися».
«Я теж так вважаю», – легко відповіла Єнефер, трохи примруживши очі і демонстративно відвівши волосся від власних сережок.
«Красива блузка, Сабріно. Майже захоплива. Вірно, Геральте?»
Відьмак кивнув, ковтнувши слину. Блузка Сабріни Глевісіг, пошита з чорного шифону, відкривала абсолютно все, що можна було відкрити, а того трохи мало. Кармінова спідниця, стягнена срібним паском із великою пряжкою у формі троянди, була із розрізом на боку, відповідно до найновішої моди. Втім, мода наказувала носити спідницю із розрізом трохи вищим від коліна. А Сабріна носила із розрізом до середини стегна, до вже справного стегна.
«Що нового у Кедвені?»
– запитала Єнефер, удаючи, що не бачить, на що дивиться Геральт.
«Твій король Генсельд продовжує витрачати сили і засоби в гонитві за білками по лісах. І далі думає про карельну експедицію проти ельфів у Долблатана?» «Дамо спокій політиці», – усміхнулася Сабріна. Трохи задовгий ніс і хижі очі робили її схожою на класичні малюнки відьом.
«Завтра на нараді ми наполіткуємося аж до дірки в носі і наслухаємося різних моралей. Про потребу мирного співіснування, про дружбу, про необхідність зайняти солідарну позицію стосовно планів і намірів наших королів. Чого ми ще там наслухаємося, Єнефер? Що ще готують нам на завтра Капітул і Вільгефорц? Даймо спокій політиці».
Сабріна Глевісіх засміялася срібно під акомпанемент тихого брязкоту сережок.
«Слушно. Зачекаємо до ранку. Завтра. Завтра все проясниться. Ах, та політика, ті безкінечні наради. Як же вони фатально відбиваються на шкірі. На щастя, я маю досконалий крем, повір мені, кохана. Зморшки зникають, наче сон золотий. Дати тобі рецептуру».
«Дякую, кохана, але не потребую, насправді».
«Ах, знаю, у школі я завжди заздрила твоїй шкірі. Боги, скільки то років!»
Єнефер удала, що розкланюється із кимось із гостей. Сабріна ж посміхнулася до відьмака і розкішно випнула те, чого не приховував чорний шифон. Геральт знову проковтнув слину, намагаючись не дивитися занадто нахабно на її рожеві соски, аж занадто видимі під прозорою тканиною. Глянув полохливо на Єнефер. Чародійка посміхнулася, але він знав її занадто добре, була розлючена.
«Ох, вибач», – сказала вона раптом. «Бачу там Філіпу, мушу із нею негайно порозмовляти. Дозволь, Геральте, па, Сабріно». «Па, Єнефер»,
– Сабріна Глевісіх зазирнула відьмакові в очі.
«Ще раз вітаю твій смак».
«Дякую». Голос Єнефер був підозріло холодним.
«Дякую, моя дорога».
Філіпа Ельгард була в товаристві Дійкстри. Геральт, який мав колись швидкоплинні контакти з риданським шпигуном, повинен був би втішитися. Врешті трапився хтось знайомий, хто, як і він, не належав до братства. Але він не втішився.
«Тішуся, що бачу тебе, Єна».
Філіпа поцілувала повітря поряд із сережкою Єнефа.
«Привіт, Геральте. Ви обидва знаєте графа Дійкстру, вірно? Хто ж його не знає?»
Єнефер кивнула і подала Дікстрі руку, яку шпигун граціозно поцілував.
«Рада вас знову бачити, графе».
«То я радий»,
– запевнив шеф таємних служб короля Візіміра.
«Знову побачити тебе, Єнефер. Особливо в такому славному товаристві. Пане Геральте, мої найглибші вшанування».
Геральт стримався від запевнення, що його вшанування ще глибші, потиснув подану долоню, а скоріше намагався те зробити, бо розміри її перевищили норми і робили потиск майже неможливим. Єгенський шпигун був одягнений у світло-бежевий дублет, досить неформально розстебнутий. Було видно, що він почувається у тому одязі вільно.
«Я зауважила, – сказала Філіпа, – що ви говорили із Сабріно». «Ми розмовляли, – пирхнула Єнефер. Бачили, що вона має на собі. Треба не мати ані смаку, ані сорому, щоб вона, ясна холера, старша від мене. Та досить, якби вона мала ще що показувати. Страшезна мавпа». «Намагалася вас розпитати? Усі знають, що вона шпигує для Генсельта Скедвену».
«Правда?» Єнефер вдала здивування, що слушно було сприйняти як порядний жарт.
«А ви, пане графе, добре розважаєтеся на ваших урочистостях?»
– запитала Єнефер, але вже Філіпа і Дікстер перестали сміятися.
«Надзвичайно добре!»
– шпигун короля Візіміра вклонився куртуазно.
«Якщо зважити, – усміхнулася Філіпа, – що граф тут через службові справи, то таке запевнення для нас є нечувано компліментарним. І як кожен такого роду комплімент мало щирим? Ще мить тому він признався мені, що волів би мати милий домашній напівморок, запашок смолоскипа і підгорілого на рожнах м'ясця. Також йому бракує традиційного залитого соусом і пивом столу, об який він міг би валити кухлем у ритм плюгавих пияцьких пісеньок, і під який він міг би зсунутися вранці, щоб заснути серед хортів, що гризуть кістки. А до моїх аргументів, що вказують на вищість нашого способу учти, залишився він, уяви тільки собі, глухим».
«Правда?» –
Відьмак глянув на шпигуна ласкавіше.
«А які то були аргументи, якщо можна дізнатися?»
Цього разу, схоже, як порядний жарт було сприйняте його питання, бо обидві чародійки одночасно засміялися.
«Ах, чоловіки!» – сказала Філіпа. «Нічого ви не розумієте. Чи в напівмороці і у диму, сидячи за столом, можна похвалитися сукнею та фігурою?»
Геральт не знайшов слів, тільки вклонився. Єнефер легенько стиснула його лікоть.
«Ах», – сказала, – «бачу там Тріс Мерігольд. Мушу з нею негайно порозмовляти. Вибачте, що ми зараз вас залишимо на деякий час, Філіппо. Певно, ми ще знайдемо сьогодні можливість порозмовляти. Так, графе?»
«Я не сумніваюся».
Дікстра усміхнувся і глибоко вклонився.
«Я до ваших послуг, Єнефер. Тільки дайте знак».